SBS Radio.
ออสเตรเลียเป็นประเทศอิสระมากว่า118ปีแต่ว่าเรื่องของสัญชาติในประเทศนี้กลับเป็นแนวคิดที่ใหม่กว่านั้นมากนะครับดังนั้นในโอกาสครบรอบ70ปีของสัญชาติออสเตรเลียซึ่งกำลังจะมาถึงในวันที่26มกราคมคุณทาร่าคอเซเลเตอร์จะเจาะลึกลงในคำถามว่าเพราะเหตุไรและอย่างไรจึงมีการเริ่มต้นของสัญชาติออสเตรเลียครับออสเตรเลียนั้นได้กลายเป็นเครือรัฐออสเตรเลียหรือ The Commonwealth of Australia เมื่อวันที่1มกราคมคริสตศักราช1901เมื่อรัฐสภาอังกฤษได้ผ่านกฎหมายซึ่งอนุญาตให้อาณานิคม6แห่งของออสเตรเลียนั้นมีสิทธิปกครองตนเองโดยเป็นประเทศอิสระแต่ว่าเพิ่งจะตั้งแต่วันที่26มกราคมปี1949ซึ่งเป็นเวลาเกือบ5ทศวรรษหลังจากนั้นและหลังจากที่เกิดสงครามโลกไปแล้ว2ครั้งและมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ The Great Depression เกิดขึ้นที่ผู้อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียสามารถจะเป็นที่รับรู้ว่าเป็นพลเมืองของออสเตรเลียชาย7คนจากเช็กโกสโลวาเกียสเปนเดนมาร์กกรีซฝรั่งเศสยูโกสลาเวียและนอร์เวย์เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับสัญชาติในพิธีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1949ต่อหน้านายเบนชิฟลีย์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งพวกเขาได้ประกาศสละสัญชาติเดิมและกล่าวคำสาบานในฐานะชาวออสเตรเลียคนใหม่นายจิลแมสตรันจากประเทศนอร์เวย์เป็นหนึ่งในชายเหล่านั้นตามที่มีการบันทึกไว้ในข่าวโทรทัศน์เมื่อปี1949โดยเขากล่าวตามผู้พิพากษาว่า
I, Jill Marstrom,
swear by Almighty God, that I will be faithful, and bear true allegiance, to His Majesty King George the Sixth, and that I will faithfully observe, the laws of Australia, and fulfil my duties, as an Australian citizen.
ข้าจิลมาสตรันขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้มีอนุภาพว่าข้าจะจงรักภักดีและมีความสวามิภักดิ์อย่างแท้จริงต่อสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6และข้าจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียอย่างสัตย์ตรงและทำหน้าที่ของข้าในฐานะพลเมืองออสเตรเลียอย่างเต็มที่นั่นก็เป็นเสียงจากข่าวโทรทัศน์เมื่อปี1949นะครับรัฐสภาสหพันธรัฐได้ผ่านพระราชบัญญัติสัญชาติออสเตรเลียเมื่อวันที่21ธันวาคมปี1948โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีรายละเอียดว่าสัญชาติออสเตรเลียนั้นเป็นพันธะร่วมกันที่เกี่ยวกับสิทธิต่อกันและกันและหน้าที่ต่างๆซึ่งรวมชาวออสเตรเลียไว้เป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่ก็เคารพต่อความหลากหลายของพวกเขาก่อนปี1949ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนั้นจะเป็นที่รู้จักในทางกฎหมายในฐานะไพร่ฟ้าหรือ subjects ของจักรวรรดิอังกฤษแทนที่จะเป็นพลเมืองของออสเตรเลียศาสตราจารย์กิติคุณจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นศาสตราจารย์ไบรอันเกลลิกันกล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงเมื่อปี1949นั้นเป็นเพียงข้อเทคนิคทางด้านกฎหมาย
In the formal acts like the Naturalisation Act and so onYou became a citizen of the Queen. You didn't become a citizen of Australia, although essentially that's what it meant.
ในพระราชบัญญัติที่เป็นทางการต่างๆเช่นพระราชบัญญัติการแปลงสัญชาติหรือ Naturalization Act และพระราชบัญญัติอื่นๆท่านจะเป็นพลเมืองของสมเด็จพระราชินีคุณจะไม่ได้เป็นพลเมืองของออสเตรเลียแต่โดยแก่นสารแล้วมันก็หมายถึงเช่นนั้นแหละและก็แน่นอนว่าออสเตรเลียเป็นประเทศของจักรวรรดิอังกฤษดังนั้นคุณก็อาจกล่าวได้ว่าชาวออสเตรเลียนั้นเป็นพลเมืองจริงๆตั้งแต่ปี1901แล้วและพระราชบัญญัติสัญชาติในปี49นั้นก็เพียงแค่ใช้คำดังกล่าวในทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเท่านั้นศาสตราจารย์เกลเลกันอธิบาย ศาสตราจารย์เกลเกนยังกล่าวว่าการผลักดันสัญชาติอย่างเป็นทางการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตาสว่างต่อจักรวรรดิอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สองและความต้องการที่จะมีความรู้สึกเป็นปึกแผ่นของชาติที่เพิ่มมากขึ้น
Australians became more conscious of themselves not as Victorians or Tasmanians or New South Welshmen but of Australians
ชาวออสเตรเลียรู้สึกตัวว่าเป็นพวกของตัวเองมากขึ้นโดยไม่ใช่ชาววิกตอเรียชาวแทสเมเนียหรือชาวนิวเซาท์เวลส์แต่ว่าเป็นชาวออสเตรเลียดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงได้เกิดขึ้นคุณอาจจะกล่าวได้ว่าค่อนข้างล่าช้าแต่นี่ก็เป็นการให้การยอมรับอย่างเป็นทางการต่อความจริงที่ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นชาวออสเตรเลียและเรื่องนี้ก็จึงได้รับการรับรองโดยพระราชบัญญัติสัญชาติศาสตราจารย์เกลเกนชี้แจงหลังจากช่วงเวลาซึ่งมีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศที่ต่ำระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้งและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ก็มีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานใหม่ๆทะลักเข้ามาในประเทศในช่วงปลายทศวรรษที่1940ศาสตราจารย์เกลเกนกล่าวว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเหล่านี้ซึ่งได้กลายเป็นชาวออสเตรเลียจำเป็นจะต้องสละสัญชาติเดิมของพวกเขาเพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะให้มีความมั่นใจในเรื่องความจงรักภักดีของเขาต่อประเทศแห่งใหม
่ The idea was that if you're a citizen of country A, a citizen of Australia, you should have total allegiance to that country.
แนวคิดในตอนนั้นก็คือว่าหากคุณเป็นพลเมืองของประเทศ A เช่นเป็นพลเมืองของออสเตรเลียคุณก็ควรจะมีความสวามิภักดิ์โดยทั้งหมดต่อประเทศนั้นและหากว่าคุณเคยเป็นพลเมืองของประเทศอื่นมาก่อนด้วยคุณก็จะมีความสวามิภักดิ์ที่ถูกแบ่งออกไปดังนั้นเมื่อมันถึงเวลาและผมก็คิดว่ามันยังคงไม่เลือนหายไปจากจิตใจของผู้คนเมื่อมันถึงยามสงครามและยามรับใช้ชาติหากคุณยังเป็นพลเมืองของอีกประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามก็จะมีปัญหาตามมาและคุณก็จะมีความสวามิภักดิ์ต่อทั้งสองประเทศอย่างที่คุณทราบคุณก็จะมีประชากรบางส่วนที่คุณไม่สามารถจะไว้วางใจได้เป็นต้นศาสตราจารย์เกลเกนกล่าวเสริมนายจิลแมสเตรนเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานจากประเทศนอร์เวย์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในชายกลุ่มแรกที่ได้กลายเป็นพลเมืองออสเตรเลียเมื่อปี1949เขาอพยพย้ายถิ่นมาเมื่อปี1948หลังจากที่รอดชีวิตจากค่ายเฉลยสงครามชางงีที่ประเทศสิงคโปร์หลังจากกลับไปประเทศนอร์เวย์เพียงไม่นานเขาและครอบครัวของเขาตัดสินใจย้ายมายังประเทศออสเตรเลียหลังจากที่นายมาสเตรนได้รับการเสนอตำแหน่งงานเพื่อบริหารโรงงานแปรรูปไม้อัดในรัฐแทสเมเนียนายมาสเตรนเสียชีวิตเมื่ออายุได้86ปีที่รัฐแทสเมเนียลูกสาวของเขาคุณแวลเบสบี้ซึ่งยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่แทสเมเนียกล่าวว่าออสเตรเลียได้เปิดโอกาสให้พ่อของเธอได้เริ่มต้นใหม่โดยหลบหนีจากทั้งความทรงจำที่ชางีและภูมิอากาศที่โหดร้ายของนอร์เวย
์ He felt very cold there because he was very emaciated after the war and he was offered a job to come to Tasmania to manage the plywood mill which
เขารู้สึกว่ามันหนาวเหน็บมากที่นั่นเพราะว่าเขานั้นผ่ายผอมอย่างมากหลังจากสงครามและเขาก็ได้รับเสนอตำแหน่งงานให้มาที่แทสเมเนียเพื่อบริหารโรงงานแปรรูปไม้อัดซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเคยทำที่มาเลเซียในฐานะผู้จัดการโรงงานแปรรูปไม้อัดเขาตอบตกลงและเราก็มาอยู่อาศัยที่ซัมเมอร์เซตในรัฐแทสเมเนียซึ่งก็ไม่ไกลจากเมืองวินเยิร์ดขับรถประมาณ5นาทีจากเมืองวินเยิร์ดคุณแบลบัสบี้เล่านะครับคุณบัสบี้เผยว่าพ่อของเธอนั้นไม่ค่อยพูดถึงประสบการณ์ของเขาที่ชางีแต่กลับเลือกที่จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวลงในบันทึกของเขาคุณบัสบี้ยังเสริมว่าสิ่งที่พ่อของเธอพูดคุยถึงนั้นมักจะเกี่ยวกับว่าเขารักประเทศออสเตรเลียมากเพียงใด
He was very very proud to become an Australian he really wanted to and he's always been very much an Australian. He loved his country that he of birth, but Australia was his great love.
เขารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้กลายเป็นชาวออสเตรเลียเขาต้องการเช่นนั้นมากจริงๆและเขาก็เป็นคนแบบออสเตรเลียมากๆมาโดยตลอดเขารักประเทศบ้านเกิดของเขาแต่ออสเตรเลียนั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของเขาและเขาก็รักที่จะอยู่ที่นี่และก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณอยู่เสมอที่นี่เป็นประเทศที่มหัศจรรย์มากหรือคุณจะว่าไม่จริง
อ
ที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องราวโดยคุณทาร่าคอเซเลโรผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.